itse oli sitten pesäpallokentän buffetissa, kun sinne joku toi nyhtökanaleipiä. Mä no niin, tämähän on sitä. Jos voi olla nyhtökanaa, voi olla varmasti nyhtökauraakin. Niin. Sen toivoisin, että Suomi osaisi nyt tehdä tästä kaurasta oman jutun, että se on meidän juttu.
Reetta Kivelä oli 21-vuotias kemian opiskelija, kun hän äitiyslomalla tempaisi ja vaihtoi opintosuuntaa ja pyrki lukemaan elintarviketieteitä. Kun hän valmistui, hän työskenteli elintarviketeollisuudessa. Perhe kasvoi ja neljän lapsen äiti Reetta Kivelä väitteli tohtoriksi kauran ominaisuuksista. Ja 3 vuoden päästä hän heittäytyi ystävänsä Maija Itkosen kanssa startup-yrittäjäksi. Ja siitä alkoi nyhtökauran tarina, josta kehkeytyi kansainvälinen tarina.
Miltä tuntuu kehittää sellainen tuote, jota sotavuosien jälkeen ja kahvin jälkeen jonotetaan kuukausi kaupalla kaupoissa?
Ja tuntuukohan se hienolta, että joku siitä sanoikin, että nyhtökaura on kuin silkkisukat, että sitä ei löydy mistään, mutta siis se, että nyhtökaura on ollut oodi suomalaiselle naisten koulutukselle ja tutkimukselle ja myös suomalaisuudelle, koska suomalaiset on lähtenyt siihen mukaan ja on ymmärtänyt meidän jutut, niin se on ollut kyllä todella iso asia.
Niin, entä sitten jatkossa, kuinka helposti vielä olette kehittämässä tuotantoa, niin koska lupaatte, että jonottaa ei enää tarvitse?
No, tämä on kysymys, mitä kysytään usein, että me luvataan, että tuotanto nousee koko ajan, mutta myös kysyntä nousee koko ajan, mikä on tietysti todella hienoa, että me haluttaisiin pystyä lupaamaan, mutta ei ehkä pystytä.
Mutta sehän on vaan positiivinen juttu sitten kuitenkin lopulta, että ollaan iloisia siitä, että suomalaiset innovaatiot kiinnostaa ja menestyy ja sitä sitten myöskin halutaan.
Tässä puhuivat yrittäjät Maija Itkonen ja Reetta Kivelä. Te puhuitte tuossa nyhtökaurasta, eli tuotteesta, jota olet ollut kehittämässä. Oliko tuo mainostemppu, että nyhtökauraa ei ollut saatavissa?
Se ei kyllä ollut, vaikka siitähän meitä on kovasti haastettu, että onko yritetty tehdä applet, mutta ei. Eli me lähdettiin tekemään tehdasta ihan niillä arvioilla, mitä me silloin kaupan kanssa yhdessä pystyttiin arvioimaan ja miltä se näytti silloin, mutta siitähän alkoi vegebuumi, johon nyt on sitten lanseerattu 10 erilaisia tuotteita ja me ollaan niistä vain yksi.
Te olitte Maija Itkosen kanssa luomassa tämmöistä elintarvikemenestystä kuin nyhtökauraa 2015. Mistä idea syntyi kehittää nyhtökaura?
Idea syntyi oikeastaan omista tarpeista. Eli Maija on ollut aina kasvissyöjä ja mulla taas sitten teinien kautta tuli kasvissyönti ja vegaanius tuli sitten keittiöön ja todettiin, että ei ole oikeastaan olemassa sitä täydellistä proteiinia, jota haluaisi käyttää. Ja me kaivattiin nimenomaan niitä raaka-aineita, jotka me itse tunnistettaisiin ja kaivattiin sitä tuotetta, mihin voisi luottaa, että siellä on ne kaikki aminohapot tai se oikeastaan ne ravitsemukselliset asiat ja että me osattaisiin myöskin käyttää sitä. Koettiin itse, että olemassa olevat tuotteet oli sellaisia, jotka sinne kaupan hyllylle oli jäänyt. Ja Maijahan sen oikeastaan sitten avasi ja sanoi, että meidän pitää tehdä kauraliha. Ja siitä se alkoi. Ja tietysti omaan korvaan se kuulosti aluksi kammottavalta. Olin tehnyt kaurasta kyllä kaikkea oikeastaan, mitä voi ehkä ajatella. Kaurasuklaasta, kauraleipää ja niin edelleen. Mutta kauraliha kuulosti hirveältä.
No se on jo sanana aika hirveä, että kauraliha, mutta siis tämä myöskin nyhtökaura, että mistä tämä sana nyhtökaura, kun tulee ensimmäisenä mieleen, että se on nyhtöpossu ja siinä viitataan lihaa, että oliko se tarkoituksella valittu, että nyhtökaura, nyhtöpossu viite?
No kyllä me haluttiin, että se on se käyttöliittymä on tuttu, että sen takia meillä oli aluksi ihan jauhelihapakkaus ja kaikki oli mahdollisimman tuttua. Siinä, koska se itse tuote sitten on niin kuin semmoinen, mitä pitäisi opetella käyttämään, niin haluttiin helpottaa sitä kuluttajakokemusta siinä, että joku siinä on tuttua. Ja nyhtökaura tuli siitä, että silloin siihen aikaan etenkin nyhtö oli joka paikassa. Oli nyhtö sitä ja tätä. Ja itse oli sitten pesäpallokentän buffetissa, kun sinne joku toi nyhtökanaleipiä. Mä no niin, tämähän on sitä. Jos voi olla nyhtökanaa, voi olla varmasti nyhtökauraakin. Niin.
Reetta Kivelä. Mistä tunsit yhtiökumppanisi Maija Itkosen?
Oltiin Maijan kanssa samassa Hämeenlinnan lyseon lukiossa. Samassa fysiikan ryhmässä ainakin. Meillä oli tietysti silloin jo, niin kuin, ei ollut enää luokkia, mutta ainakin fysiikan tunneilta muistan Maijan. Ja sieltä alkoi ystävyys ja Maijan esimerkiksi esikoiseni kummitäti.
Eli tämmöinen kaveruus johti kumppanuuteen ja tämähän on vähän samanlainen tarina kuin nuorilla miehillä on, että autotallissa tehdään IT-firma, niin teillä oli ystävyys, joka johti elintarvikefirmaan.
Olen erittäin otettu tästä rinnastuksesta, mutta kiitos siitä.
No, Maija Itkonen on sun vanha ystävä ja sä olit elintarviketieteen tohtori ja sä olit väitöskirjassa tutkinut kauraa, niin miten te aloititte, että lähdittekö te heti siitä, että perustatte yrityksen, kun te löysitte tämän nyhtökauran?
Silloin ihan aluksi ei lähdetty, että siitä meni melkein vuosi, kun Maija lensi sieltä New Yorkista takaisin kotiin ja oli lukenut sitten New York Timesista näistä lihan korvikkeista, että miten ne alkaa olla jo aika kehittyneitä. Ja silloin hän soitti ja rahoitui matkalaukun kanssa sitten meille kylään ja sanoi, että meidän pitää tehdä tämä kauraliha. Ja siitä meni kyllä sitten vielä aikaa, että mä olin silloin ihan muissa töissä ja vähitellen sitten Maija jatkoi sitä ideointia ja itse lähdin siihen sitten mukaan ja se alkoi kuulostamaan todella kiinnostavalta se konsepti. Ja huomattiin todellakin, että ehkä sitten sen jälkeen, kun tämä tuli tämä ajatus, että hetkinen, että sitä täydellistä proteiinia, joka on sitä ekologista ja joka on sitä ravitsemukselle, sitähän ei ole. Ja silloin se oli niinku aika selkeä, että tämä on tehtävä. Mutta sitten, että milloin yritys syntyi, niin tietysti me tarvittiin kokeita ja tarvittiin vähän vakuutusta, että me saadaan aikaiseksi jotain erityistä.
No 100 grammassa nyhtökaura on enemmän proteiinia kuin rahkassa, niin sitä miettii, että miksi tällaista ei keksitty aikaisemmin? Oliko tämä niin vaan, että aika sattui olemaan siihen otollinen?
No mä luulen, että se on juuri näin, että siihen on moniakin syitä, että ensinnäkin kauraahan käsittelee aika harvat. Suomessa on paljon tutkimusta, Ruotsissa on paljon tutkimusta ja Kanadassa kauran ympäriltä, mutta kaura ei ole mikään ihan kaikkein yksinkertaisin käsiteltävä ja tietysti se on harvoille vain niin kuin rakas, että miksi sitä nyt pitäisikään käyttää. Ja vehnäähän käytetään jo näissä paljon näissä lihankorviketuotteissa. Sitten se, että mut oli koulutettu siihen kauraan ja se, että me havaittiin tällainen tarve, niin ne yhdisty. Niin se oli varmastikin ajan kysymys. Kyllähän vegaanituotteita on pidetty niin kuin ehkä sellaisina, mihin ei ole haluttu panostaa sitä tutkimusta. Et ehkä meillä oli siihen mahdollisuus niin kuin kahden naisen yrityksenä sitten lähteä panostamaan sellaiseenkin kategoriaan.
Eli suuret elintarvikeyritykset, niin ne piti tällaista vegaanilinjaa vähän niin kuin, että se ei ole niin kannattava tai sitä ei kannata kehittää, siihen ei kannata laittaa paukkuja.
Niin, en tietysti voi mennä sinne tuotekehityskeittiöihin sanomaan, mitä siellä on ajateltu, mutta voisin veikata, että ennen tätä buumia niin nähtiin, että se on ehkä tulossa, mutta ehkä me ei kuitenkaan siihen vielä panosteta.
No sä teit näitä kokeita kotikeittiössä, niin kuinka sun lapset, kyllästyikö ne kauraruokaan? Kuinka paljon variaatioita syntyi kotikeittiössä?
No ne ihan ensimmäiset, ne oli niin hirveitä, että ei niitä lapsille asti pystynyt antaa. Se oli lähinnä Maija, joka maisteli ja oli erittäin kannustava, että mä lähinnä vein sellaiset, että hei, ei tämä onnistu, että ei tästä tule yhtään mitään, mutta Maija oli aina sitä mieltä, että hei, tämähän leikkautuu ja tätähän voi paistaa ja löysi niitä hyviä puolia siitä. Et meidän lapset ei ole ehkä, on ne sit varmasti saaneet maistella paljon, mutta ei ole ainakaan vielä valittanut kukaan.
Mutta kaurahan on aika limasta. Kaurapuuro saattaa mennä liisteriksi, niin miten sen välttää?
No se oli just se meidän lähtökohta siinä, että meidän pitää saada se hallintaan ja se olikin sitten paljon, mitä myös väitöskirjassa niin kun tutkin ne komponentit, jotka sitä limaisuutta aiheuttaa. Että se on ehkä se salaisuus, mikä me on saatu ratkottua.
No sitten teillä on kiinalainen yhteistyökumppani. Miten se liittyy tähän? Miksi kiinalainen yhteistyökumppani? Saitteko te Kiinasta jotain sellaista, mitä täällä ei ollut?
Joo. Alusta asti mua kiinnosti kovasti, että miten kiinalaiset, koska siellähän ollaan aasialaisessa kulttuurissa hyvin paljon pidemmällä soijan ja muiden niin kuin kasviproteiinien käsittelyn kanssa, että siellä osataan kotikeittiöissä valmistaa tofua ja osataan valmistaa erilaisia tempehiä ynnä muuta, niin halusin ehdottomasti nähdä, että silloin mä olin vielä itse vuorotteluvapaalla ja mä halusin ihan vain muutenkin käydä Kiinassa katsomassa sitä ruokakulttuuria ja erityisesti sitä teknologiaa, mitä siellä on tarjolla. Ja sitten sain järjestettyä matkan, johon Chongqing lähti sitten oppaaksi, ja me lähdettiin kiertämään siellä yliopistoja ja erilaisia muita yhteistyökumppaneita, joihin, tai nykyisiä ehkä yhteistyökumppaneita, silloin vaan niin kuin kiinnostavia kohteita, joihin olisit mahdollisuus päästä.
Mitä te saitte sieltä Kiinasta? Mikä se oli se oppi tai mitä, tuliko siihen nyhtökauraan jotakin piirteitä sieltä?
Ehdottomasti, että meillä on tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka olivat soijan käsittelijöitä ja joilta he ei tietenkään uskoneet viljaan. Heidän mielestä vilja ja riisi ei toimi tällaisissa rakenteissa, mutta sitten yhdistämällä meidän tietotaito niistä viljan proteiineista tai kauran proteiineista ja heidän taas sitten osaaminen niistä palkokasviproteiineista, niin päästiin aika nopeastikin niihin ratkaisuihin.
Mutta se on jännä, että tämmöinen kasvisruoka, puhtaasti kasvisruoka, jota käytetään jauhelihan sijaan, niin sen pitää muistuttaa nimeltään tai muistuttaa jotenkin lihaa. Onko se peruslähtökohta, että jos sä teet jotain tällaista kasvispitoista, niin se pitää olla niin sanottu lihan korvike?
Ei, mehän ei missään nimessä haluttu aluksi lähteä tähän, että edelleenkin siis nyhtökaura nude, niin sehän maistuu ihan sillä, millä se kaura ja papu maistuu, että siinä ei ole lähdetty siihen, mikä on usein näissä tässä kategoriassa tyypillistä, että siellä on hirvittävän pitkät raaka-aineluettelot ja kaikenlaisia kemikaaleja niin kuin tuomassa sitä lihanmakua. Vaan me haluttiin nimenomaan ottaa se käyttöliittymä, koska haluttiin valmistaa se lounas- tai päivällisproteiini. Ja valitettavasti nyt ainakin länsimaisissa kulttuureissa, niin meidän ruoka perustuu siihen lihaan. Eli mehän, jos mitä söit lounaalla, söin lihapulleja, mitä söin jauhelihakeittoja. Että harvin se on muuttumassa, mikä on loistavaa. Ja sehän tuo ehdottomasti lisää tähän kasvisruokailuun se, että me ollaan ehkä nyt jo syöty lounaalla sitten vaikka kvinoa-salaattia tai jotain kasviksiin perustuvaa, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin liha on se pääasia, mitä me syömme, ja sitten ne muut on niitä sivuasioita, ja me haluttiin lähteä tekemään sitä pääasiaa, eli sitä proteiinilähdettä.
Nyhtökauran kehittäjä Reetta Kivelä, montako nyhtökaurareseptiä sinulla itselläsi on?
Niin, ihmisellähän ei ole hirveän montaa reseptiä arjessa, että oliko Ruotsissa tehty tutkimus, että noin 8, mitä ihmiset vuodesta toiseen veivaa, että se on, me ollaan erittäin niin kuin kapeita ja kuulun arjessani ehdottomasti tähän samaan, että mulla on 6 sellaista, ne on kyllä hyvin erilaisia kaikki, mutta 6, mitä sitten varjoin eri lailla?
Teidän sivustoilla sanotaan sellainen, että tämä nyhtökaura on ekologista. Mikä siitä tekee ekologista? Onko se pelkkää mainospuhetta?
Siitähän tekee ekologista se, että me käytetään kauraa ja kaura kasvaa helposti täällä pohjoisissa olosuhteissa. Meidän ei tarvitse tuoda sitä sademetsästä. Ja sitten jo ihan se yksinkertainen asia, että ne meidän raaka-aineet, herneproteiini, härkäpappuproteiini, nehän on yleisesti rehuksi käytettyjä raaka-aineita. Eli me ei tarvita sitä eläintä siihen väliin, vaan me valmistetaan siitä suoraan se proteiini, joka ravitsee ja johon ei tarvitse lisäillä mitään.
Teidän keksintö nyhtökaura, se on syönyt kauraa, hernettä ja härkäpapua. Miten tämä ero härkiksestä?
Meillä on se kaura on pääkomponentti. Heillähän on pelkästään härkäpapua. Ja meidän mielestä se tietysti eroaa monellakin tavalla. Myös se rakenne on meillä ihan uniikki. Mutta tietysti faninsa on varmasti kummallakin.
Miten suuri kaupallinen kilpailu teillä on keskenään?
No kyllähän varmasti on suurin kilpailijamme.
No miten sitten, kun te olitte kehittänyt tämän 2015 ja lähti mieletön buumi ja se syntyi tämmöinen myöskin kansainvälinen noste, niin millaista se oli? Miten te pääsitte sinne kansainvälisille markkinoille?
Mehän ei silloin mitenkään suoraan lähdetty kanssa, me lähdettiin rakentamaan sitä, mitä edelleenkin rakennetaan. Eli nythän meillä on tosiaan Ruotsi auki, Norja on auki ja se, mitä sieltä on tulossa, niin se on edelleenkin työn alla.
Paljonko teillä on tällä hetkellä teidän yrityksessä ihmisiä töissä?
Meitä on 70-80, vähän riippuen, että monessako vuorossa tehdään.
Monessako vuorossa tehdään. Ne. Te valmistatte itse tämän.
Kyllä.
Ja se tehdään 2-3 vuodossa. Missä se tehdas sijaitsee?
Tehdas on järven päässä ja siellä tosiaan tehdään paitsi nyhtökauraa ja nyhtökauran näitä eri makuja ja nyt näitä, missä meillä on myös ne kastikkeet mukana, niin sitten vielä näitä nyhtökaurapyörykät ja nyhtökauraburgerit tulee myös sieltä.
Tämä on aika nopeasti kasvanut yritys. Miten te saitte oppia yrittäjyyteen?
Ei mitenkään. Ainakaan mä olen päässyt siinä sillä tavalla helpolla, että mä oon saanut keskittyä siihen, mikä on, tai mun alueeni on ollut tuotekehitys ja tutkimus ja tuotanto. Ja sitten taas Maija on hoitanut sen toisen puolen. Ja sitten vähitellen kasvaessa meillä on tietenkin tullut tukea eri puolilta ja se on ikään kuin, ollaan ikään kuin kasvettu siihen sisään. Et alusta asti meillä oli todella hieno advisor boardi niin sanotusti ja myös hallituksen jäsenet oli erittäinkin osaavia ja kokeneita yrittäjiä.
Eli teillä oli niin kuin tämmöinen onni, että teillä oli hyvä tämmöinen keksintö, voi sanoa nyhtökaurasta, että se on keksintö, ja sitten teillä oli hyvä ryhmä, jonka kanssa te lähditte liikkeelle. Että se on aika,
kyllä.
Että suomalaiset yritykset on aika pieniä, niin toi on jo keskisuuri suomalainen yritys, ja se on nopeasti kasvanut, että olette startuppeja.
Niin, kyllä.
Sua kysytään puhumaan yrittäjyydestä ja erityisesti naisyrittäjyydestä. Niin miltä se susta näyttää, kun sä katsot sieltä ja oot selvittänyt tätä yrittäjyyttä? Niin mitä sä sanoisit suomalaisesta naisyrittäjyydestä?
No sanoisin se, että mun mielestä tällä hetkellä on todella hieno pössis sen myös naisyrittäjyyden ympärillä. Ja on hienoa, että naiset pitää tässäkin yhtä, eli on erilaisia formeita. Mutta tässä ehkä startuppaamisessa niin naiset on ehdottomasti vähemmistössä ja etenkin mitä tulee sitten muuhun kuin sitten ehkä hyvinvointiin ja luennointiin, niin etenkin keski-ikäiset naiset, niin eihän meitä näy missään. Kyllä mun mielestä olisi Suomessa erityisesti nyt aika lähteä keski-ikäisten naisten ratkomaan niitä jokapäiväisiä ongelmia niin perustamalla oma yritys esimerkiksi.
Ehkä ei moni uskalla lähteä tai pelkää sitä, vai mikä siinä on, että sellaiset ihmiset, joilla on työssä hankittua kokemusta, niin se pelottaa se yrittäjyys, vai mikä siinä on?
Niin, mä en tiedä, onko siitä nostettu keskustelua, että mitkä ne syyt sitten on, mutta varmasti monenlaisia syitä. Ehkä meillä on kaikki niin hyvin, ehkä kukaan ei kaipaa yrityksen perustamista, että onhan siinä valtava vaiva. Mutta se, että jos tosiaan havaitsee esimerkiksi omalla alallaan jonkun asian, jonka itse tekisi ehdottomasti toisin, niin kyllä siinä on musta kiinnostava mahdollisuus lähteä tekemään itse sitä.
Mä oon jostain lukenut, että teidän tulevaisuuden suunta olisi se, että te ette niin paljon valmistaisi, vaan te myisitte valmistuslisenssejä ja sinä haluaisit keskittyä tuotekehittelyyn.
Joo, se on ehkä mitä me juuri tällä hetkellä tehdään, että haetaan näitä lisenssimaita ja neuvotellaan niiden kanssa. Et missään nimessähän me ei voida nopeasti kasvaa globaaliksi yritykseksi, jos me halutaan tuottaa kaikki sieltä järven päästä käsin. Että on selvää, että kumppanoituminen on se päivän sana tai se salaisuus tässäkin asiassa.
Ja startup on Suomessa nykyään hyvä sana. Eikö olekin, että sillä on, niin kuin, jos on startup-yrittäjä, niin sillä on semmoinen kaiku?
Kyllä startup minusta, sillä on ehdottomasti paikkaansa Suomessa, että se on tuonut todella paljon sellaista positiivista otetta ja luo mahdollisuuksia ihan me kelle tahansa. Ja sen lisäksi etenkin se, että on olemassa nyt tämmöinen ruoka-startup pöhinä, ei vain meillä Suomessa, vaan myös muualla, niin kyllähän se kertoo varmaan siitä, että kaivataan sellaista lähemmäksi tuloa ja luotettavuutta ja sellaista, että puhutaan niistä asioista, mistä niin kuin kansakin puhuu, että ehkä ne isot jätit sitten helposti menee liian kauas.
Näillä startup-yrityksillä on semmoinen ominaisuus, että sitten kun ne menestyy, niin aika monesti ne myydään isoimmille. Oletteko te ajatellut sitä, että sitten kun on riittävästi kasvua, niin sitten otatte rahat pois ja seuraavalle rastille?
No meillähän on jo omistaja tässä jo 2016 syksyllä. Paulikille enemmistö myytiin ja se oli oikeastaan sen takia, että se oli niin räjähdysmäinen se alku ja oli pakko päästä nopeasti eteenpäin ja me koettiin, että teollinen kumppani on se kaikkein vahvimmista saa sitten sitä niin kuin todellista selkänojaa.
Reetta Kivelä, mitä tarvitaan, että pystyy kehittämään uuden elintarvikkeen?
No, tarvitaan ensinnäkin se tavoite, mihin ollaan menossa ja miksi. Sen tavoitteen pitää olla niin kestävä, että se kestää ne tuotekehitystunnit, mitä siihen tarvitaan. Eli sitten tarvitaan tietenkin ne työkalut, että se mitä ollaan sanottu Maijan kanssa oikeastaan jatkuvasti, että on tärkeää tuntea ne työkalunsa niin hyvin, että niitä voi sitten käyttää niin kuin aivan eri lailla ja sieltä boksin ulkopuolelta myöskin. Ja sitten tarvitaan se intohimo tietenkin.
Laskitko koskaan, montako tuntia meni nyhtökauran kehittämiseen?
Ei olla kyllä varmaan koskaan. Että onhan meillä toki ollut tiimistä tekemässä ja on koko ajan. Ennätyksellisen nopeita ollaan oltu, eli me ollaan ehkä osattu tehdä asioita sitten tehokkaasti. Näin sen ainakin haluan ajatella.
Puhutaanko kuukausista vai vuosista?
Kuukausista.
Kuukausissa uuden tuotteen kehittäminen.
Toki siihen on sitten, se on aina se ehkä, mikä sitä unohdetaan, että onhan sitä taustatyötä tehty jo monta vuotta, kun on kauran kanssa pelattu, että mistä ne sitten, jos ihan tyhjältä pöydältä lähtee sitä tekemään, niin varmasti olisi mennyt pidempään.
Leetta Kivelä, sun työ- ja opiskeluhistoria on aika jännä, että sä oot hyvin nuorena tehnyt erilaisia asioita. Että sä oot 21-vuotiaana tullut äidiksi ja opiskelujen sivussa kasvattanut lapsia, valmistunut ja väitellyt tohtoriksi. Mutta millainen oli sun ensimmäinen työpaikka?
Ihan ensimmäinen työpaikka opiskeluin valmistuttuani oli Hämeen linnassa. Tällainen kunnallinen laboratorio, elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa toimin kemistinä. Ja se oli hyvinkin vastuullista ja paljon oli haasteita. Ja täytyy sanoa, että olin yllättynyt, että hetkinen, että onko mulla heti näin hirveästi alaisia täällä, että en ollut valmistautunut ollenkaan. Että jos korkeakoulusta valmistuu, niin mahdollisesti joutuu sitten esimiehen tehtäviin. Että siinä oli kyllä sormi suussa monta kertaa.
Ensimmäisessä työpaikassa esimiestehtäviä et tiennyt sitä, että joudut sellaiseen, tai niin kuin, että sulla on alaisia.
En ollut siis ajatellut opiskelujen aikana, että ehkä näin tulee olemaan, mutta totta kai silloin, kun sitten töihin meni, niin se oli se kemistin tehtävä siinä laboratoriossa.
Sitten sä kehitit Atrialla nakki- ja salaattitehtaalla tuotantoprosesseja. Mitä se tarkoittaa?
Mä olin tuolla Forssan tehtaalla, joka siis tekee Forssan salaatit ja siellä erityisesti sitten niiden salaattien kanssa, jossa oli sellaisia pitkäkestoisempia ongelmia, niin sain niistä vastata ja äärettömän mielenkiintoisen työn sain heti silloin alkuun, mistä olen edelleenkin todella kiitollinen. Se oli sopivan pieni tehdas, niin siinä oli mahdollisuus ymmärtää se elintarviketehtaan toiminta niiden niin kuin yliopisto-opintojen jälkeen, missä sitä ei kuitenkaan niin paljon sitten käsitelty, niin se oli tosi iso asia.
No sit sä jätit nämä työt ja tähtäsit tohtorin tutkintoon, niin miksi sä halusit tutkijaksi? Eikö sä halunnut tutkijaksi, kun sä lähdit väitöskirjaa tekemään kaurasta?
Niin, mun ura on ehkä ollut enemmän sellaista, että otetaan kiinni, kun tulee joku eteen. Et mä en ole ehkä kauhean, se ei ole ollut ehkä niin hirvittävän harkittua, että mitä seuraavaksi haluaisin, tai en ole jäänyt kotiin miettimään, mikäköhän minusta tulee isona, vaan on tarttunut, jos on tullut erilaisia mahdollisuuksia eteen. Ja tässä sitten tapahtui Atrialla tähän aikaan niin yritysjärjestelyitä, ja se oli muuttumassa se työpaikka ja työtehtäväkin todennäköisesti. Niin siinä vaiheessa sitten yliopistolta ystäväni soitti ja sanoi, että heillä on alkamassa ihan mielettömän hieno projekti, 4 vuoden projekti, ja sai niin kuin oikean työpaikan sieltä, ettei tarvinnut lähteä pätkätöihin. Ja se käsitteli kauraa, se oli tällainen yhteistyöprojekti vielä teknologian ja kemian kanssa. Ja olin ajatellut, että toi teknologia kiinnostaisi erittäinkin paljon, niin siinä oli mahdollisuus sitten hypätä sieltä kemistin roolista enemmän sinne teknologian opintoihin, ja se oli näin sen mahdollisuutena.
Sä väittelit 2011 ja sun väitöskirja palkittiin sillä sektorilla parhaimpana väitöskirjana sinä vuonna. Mutta sitten jos ajattelet, että sä oot tutkinut silloin kauraa ja nyt meillä on, kun menee kauppaan, niin siellähän on ihan mielettömästi kauratuotteita. Oliko tämä jo sellaista, että silloin mietittiin, että miten kauraa voidaan hyödyntää, vai onko se tullut sen jälkeen, että jos ajattelee, että tästä on nyt 7 vuotta aikaa, niin nyt se on ihan toisenlainen, että jos joku olisi puhunut 7 vuotta sitten, että sä meet maitokauppaan ja siellä hyllyllä on kaurajuomaa, niin se olisi tuntunut vähän epäuskottavalta. Nyt sitä on kaikkialla. Et tiedettiinkö se, sanotaanko, että tutkimuksessa ennakoitiin niin sitä?
Mä sanoisin, että se siinä oikeastaan välissä tai ehkä vähän sen jälkeen se kaurahype alkoi. Et kaura, vielä mun väitös tai lektion otsikko oli, että kaura tuhkimotarina. Et se kyllä koettiin vahvasti, että tässä on kaikki tässä viljassa, tästä ei ole mitään pahaa sanottavaa. Ja itsekin sitä 4 vuotta käsitelleenä, niin sen terveysvaikutukset ja sen monet ominaisuudet, ne on pelkästään niin kuin hyviä ja edelleen olen sitä mieltä, niin sieltä tieteestä totta kai ollaan yritetty niin kuin työntää pitkään ja kauralla on paljon terveysväitteitä, mikä on harvinaista esimerkiksi. Ja myös sitä niin kuin teknologiaa on haluttu etenkin Suomessa ja Ruotsissa, niin siinä ollaan erittäin edistyneitä. Mutta siihen aikaan oli oikeastaan Josa ja Oatly, että ne oli niin kuin Pohjoismaiden semmoinen näyttö siitä, että me osataan tämä homma ja ne on ollut ne ehdottomat pioneerit. Plus sitten kauraleivontahan on ollut Suomessa aivan eri tasolla kuin missä, tai on edelleenkin aivan eri tasolla kuin missään muualla.
Siis Pohjoismaissa, onko missään muualla kauraa kehitetty sillä tavalla kuin Suomessa ja Ruotsissa? Onko se muualla maailmassa ollut tämmöinen tutkimuskohde tai kehityskohde?
No Kanadassa tutkitaan paljon ja sitten myös siellä, tai no Skotlannissahan on erittäin paljon, ne on enemmän sellaisia perinteisiä niin kuin kaurakeksejä ja sen tyyppisiä tuotteita. Mutta sitten näitä niin kuin uudenlaisia kaurainnovaatioita, mitä sitten Suomessa on tehty. Ja tietysti Raisio pitää mainita siinä, että nehän on tehnyt hienoa työtä myös kauran kanssa, mutta se oli kuitenkin niin kuin ihan eri lailla kuin nyt. Ja sitten siinä ehkä joskus, jos vain oman kokemuksen perusteelta tätä niin kuin kaurabuumia katselee, niin siinä 2012-2011, niin silloin aloittiin ulkomailtakin pyytämään erilaisiin kongresseihin ja muualle puhumaan, että kauran innovoinnista, että siellä alkoi selkeästi niin kuin tiedepiireissä ja myöskin yritysten niin kuin tuotekehityksessä alettiin olla kiinnostuneita kaurasta. Ja kaurapuurapuumihan alkoi myös näkymään siinä kohti New Yorkissa ja Lontoossa ja muualla.
Onko tämä kauran nousu, niin onko se seurausta siitä, että se oli teknologisesti mahdollista kehittää näitä elintarvikkeita? Vai oliko se sitä, että oli niin paljon allergioita, vai oliko se taloudellisista syistä?
Mä luulen, että se on siitä, että no nimenomaan ehkä nämä vehnän, mä en tiedä miten sitten Keski-Euroopassa ehkä niitä vehnän yliherkkyyksiä ei niinkään ole, mutta jos nyt ajattelee niin kuin täältä omasta perspektiivistä, niin varmasti se on yksi driveri ollut. Ja sen lisäksi tietenkin tarvitaan se, että sitä osataan käyttää teknologisesti. Ja sitten se työ, mitä on tehty kauran terveysvaikutusten kanssa, niin totta kai se alkaa sieltä sitten, kun saadaan niin vahvaa todistusta siitä, että sillä on vaikutuksia terveyteen, niin se lähtee sieltä sitten alaspäin valumaan. Et varmaan ne kaikki yhdessä.
Tällaiset keksinnöt muuttaa myös viljelyä ja sitä, että kauraa viljellään enemmän. Ja sä sanoit tässä, että se on ekologisesti hyvä elintarvike, niin mites maailmanlaajuisesti kaura, jos sä ajattelet, että missä tahansa, meillä Pohjoismaissa se on hyvä elintarvike, mutta entäs muualla?
Kyllä väitän, että se on täältä pohjoisesta erittäin hyvä vientituote. Tällä hetkellähän, vaikka jos katsoo vaikka Maailmanpankin ennustuksia ilmastonmuutoksen myötä ja muidenkin ilmastokatastrofien myötä, niin siellähän ne parhaat viljavainiot ovat kuivumassa ja tarvitaan uusia ratkaisuja. Silloin näistä pohjoisen alueista on sitten, meidän tarvii täältä keksiä niitä ratkaisuja, millä me ruokitaan tämä maailmaa.
No entä sitten etelämpänä kaura?
Kyllä kaura kasvaa siellä, mutta paras laatuinen kaura kasvaa pohjoisessa.
Eli se on tämmöinen pohjoismainen menestystuote tulee olemaan, että me nähdään enemmän kaurapeltoja tulevaisuudessa kuin vehnäpeltoja. Näinkö se menee? Ja sinä, Reetta Kivelä, keksit uusia tuotteita. Mutta sitten sulla on myös perhearki. Sä 21-vuotiaana päätit vaihtaa suuntaan ja pyrit lukemaan elintarviketeknologiaa, niinhän se
kemiaa.
Oli. Elintarvikekemiaa. Ja sen jälkeen sä oot pienten lasten kanssa ollut opiskelija, niin minkälaista oli opiskelija-arki pienten lasten kanssa, koska sulla oli 3 lasta silloin parhaimmillaan, kun sä opiskelit?
Niin, mä oon monesti miettinyt nyt, kun vanhin tytär lähti just opiskelemaan yliopistoon ja oon sitten ehkä sen myötä huomannut, että se oli hyvin erilaista kuin hänen arkeensa, että sehän on, että meillä harvoin on niitä rinnakkaisia todellisuuksia, että se oli mun todellisuus ja me asuttiin Viikissä perheasunnoissa, missä oli paljon muitakin lapsiperheitä. Se oli todella hauskaa aikaa.
Jouduit sen luopumaan jostain, kun sä olit opiskelija-äiti?
Siis varmasti, jos niitä listaisi, että mitä joku on saanut ja mitä minä olen saanut, sieltä voisi löytyä jotakin. Mutta mä en kyllä koe, että olen mistään luopunut. Päinvastoin se oli musta loistava aika saada lapset, enkä ehkä jälkeenpäin sitä miettinyt monessa kohtaa, että jos nyt pitäisi alkaa se pikkulapsivaihe uudestaan, niin miten se nyt onnistuisi? Että opiskelijahan saa hyvinkin pitkälle määritellä itse ambitiotasonsa ja miten nopeasti haluaa edetä. Ja.
Sä oot jossain sanonut, että se opetti tehokkaasti käyttämään ajan, kun oli pienet lapset ja tentit.
Niin, voi olla, että se oli myös sitä. Voi olla, että se on myös sitten luonteen piirre, mutta se, että kun lapset nukkuu, niin se oli hyvinkin selkeää, että mä silloin tein sitten omia juttujani, niitä koulujuttuja, ja mä en tiedä sitten, että mitä muuta äidit tekee sillä aikaa, kun ne lapset nukkuu, mutta mulle se sopi hyvin.
No mitä sä sanot siitä, että minkälaista on yrittäjääidin arki? Mä tiedän, että jotkut vastaa tähän kysymykseen, että no ihan yrittäjäisältäkään tätä kysytä, mutta nyt kysytään yrittäjääidiltä Reetta Kivelältä, että minkälaista se on yrittäjä ja perheen yhdistäminen.
Niin taas jälleen joudun vaan omasta näkökulmastani, että mä en tiedä, onko meidän yrittäminen ollut ihan sitä, mitä se yrittäminen voisi olla, jos sitä tekisi monta kymmentä vuotta ja tosiaan perheen kanssa, että meillähän tämä on ollut todella intensiivistä ja kasvuyrityksessä se vaatii oikeastaan niin kuin, ainakin itseltä, niin on ollut hyvinkin vaikea erotella sitä arkea ja tai omaa elämää ja yrityselämää, että kyllä se on niin kuin tunkeutunut siihen koko elämään. Et usein on miettinyt ehkä vähän samanlaista kuin, että jos olisi vaikka, omistaisi vaikka maatilan, niin varmaan aika samanlaista, että se on se elämä tällä hetkellä. Ja mullahan on tosiaan jo isot lapset, jolloin mulla on niin kuin hyvin erilainen tilanne, että mä oon ollut paljonkin kotona silloin, kun lapset oli pieniä ja nyt on sitten aika, että en ole paljon kotona. Ja meidän perheelle se on ainakin on onnistunut ihan hyvin. Musta tuntuu, että erityisesti tytöt on erittäinkin ylpeitä siitä, mitä olen tehnyt.
Silloin kun tämä alkoi nousta, tämä nyhtökaura 2015-2016, niin se on vaatinut aikamoista sopeutumista myös perheeltä.
Kyllä. Et se on mennyt kyllä erittäin tai hyvin helposti. Et tietysti mulla on siellä mahtava tuki ja myös tosiaan, että tytöt on jo isoja, että meillä on jaettu kyllä ruokavuorot ja siivousvuorot, että se ei ole mitenkään mun harteilla. Et voi olla, että se on taas sitten opettanut myös heitäkin itsenäisemmiksi, että mulla ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta tehdä heille ruokaa siellä päivisin, niin silloin mä oon sovittu, että kuka tekee milloinkin ja se on toiminut koko tämän ajan. Oikeastaan ei ole tarvinnut kyllä pettyä kertaakaan, että siellä on ollut hommat tehtynä.
Koko perhe osallistuu, että yrittäjäperheen arki, äiti on aina töissä.
Ehkä näin, niin.
24/7. Pystytkö sä lomailemaan?
Olen nyt tietenkin meillä on menossa niin kuin tavallisempaan yrittämiseen, tai että ollaan jo niin isoja, että on muitakin johtajia ja on sitä tukea siinä, että ehdottomasti tarvii lomailla aina välillä.
Mistä sä haaveilet työelämässä? Mikä on sun haave tai unelma siitä?
No tietenkin tähän Nyhtökauran tarinaan liittyy paljon haaveita, että kyllä mä toivon, että me saadaan, että me emme jää sellaiseksi one trick poniksi, vaan pystymme uusiutumaan ja tekemään, että me ollaan sielultamme teknologiafirma ja halutaan pystyä tekemään myös niitä seuraavia juttuja. Mikä toki on haastavaa, kun se ensimmäinenkin asia siinä vasta kasvaa ja sitäkin vasta rakennetaan, niin sitten sen sille innovoinnille sen ajan pyhittäminen, niin se on hyvin erilaista työtä kuin se päivittäisen niin kuin tulipalojen sammuttaminen. Mutta se on tietenkin se isoin tavoite ja haave, että paitsi että tehdään tästä kansainvälistä, niin tehdään myös niin, että meillä on oikeasti portfolio ja useita tuotteita.
Mikä on sellainen epäonnistuminen, mikä on opettanut sua kaikista eniten tässä matkan varrella?
Nyt on vaikea kysymys. Mä en osaa vastata.
Te ette ole siis epäonnistuneet yrittäjinä.
Luulen, että me ollaan vielä niin paljon rakennusvaiheessa, että me ei ehkä nähdä sitä ihan vielä. Mä luulen, että se oppiminen tulee vähitellen koko ajan. Että sitä on ehkä vaikea sanoa sitä suurinta epäonnistumista.
No mikä vaikka on suurin onnistuminen?
Kyllä, mä koen, että suurin onnistuminen oli se, että me vietiin se ensimmäinen tuote loppuun asti niin, että saatiin testattua siitä se konsepti ja se, että miten kuluttajat sen ymmärtää ja että saatiin se niin nopeasti markkinoille, niin se oli se onnistuminen.
Teittekö te jotain toisin kuin muut?
No todennäköisesti melkein kaikki asiat olemme tehneet toisin. Se ehkä on ollut sitten itselle henkilökohtaisesti vielä tosi iso asia, että pystyttiin myös tekemään nyhtökaurapullat, joka tarkoitti toista linjan rakentamista, vaikka nyhtökaura oli vielä niin kuin täydessä niin kuin sekin tarvitsee paljon hoitamista. Mutta se työskentelymalli, mitä ollaan luotu näiden niin kuin työryhmien ja foorumeiden kautta, niin mä itse henkilökohtaisesti ajattelen, että se on se yksi iso juttu, minkä takia ollaan pystytty tekemään niin nopeasti ja kuitenkin laadukasta työtä.
Jos sä ajattelet sun omaa työtä, Reetta Kivelä, kun te olette myynyt osan Paulikille, niin miten sun oma rooli muuttui?
Varmastikin vähitellen se muuttui ja se liittyy myöskin siihen kasvuun, että pystyy tekemään sitten isommin sitä omaa tonttiansa. Niin.
Ja sekin muutos, että teillä oli 3 naisen yritys ja sen jälkeen te olette osa isoa yritystä ja sä näet sen positiivisena.
Näin ehdottomasti, kyllä. Ja olihan meitä silloin jo huomattavasti enemmän, melkein 20, kun meidät Paulikille myytiin. Mä näen sen, mun mielestä se on erittäin hieno osoitus siitä, että isot voi kantaa pieniä ja pienet voi taas sitten antaa isoille niitä, mikä on hankalampaa sitten isossa ja perinteikkäässä firmassa.
Mutta ainahan se ei mene niin, että pieniä myös ostetaan pois markkinoilta kilpailemasta.
No just näin, mutta meistä on pidetty kyllä äärettömän hyvää huolta.
Mitä sä sanoisit sellaiselle, joka aikoo nostaa yrityksen pystyyttä? Mitä se vaatii?
No mun mielestä se vaatii ehdottomasti, tietenkin aina sanotaan, että se hyvä tiimi, se vaatii sen kumppanin, koska yksin en ainakaan itse olisi pystynyt mihinkään siihen, mitä nyt ollaan tehty. Sitten se vaatii sen, että sä osaat jotakin. Sä olet jossain niin kuin ehkä tehnyt jo niitä erehdyksiä ja yrittänyt taas uudelleen ja oivaltanut jotakin.
Eli se vaatii sen, että on joku asia, jonka on kehittänyt, tuottanut. Että se ei ole niin, että perustetaan yritys ja sitten mietitään, että mitä tehdään.
No kyllä mun mielestä, joo, mä olen kyllä sitä mieltä, se ei välttämättä vaadi sitä tuotetta, mutta se vaatii, että sä olet jotakin asiaa niin kuin todellakin perehtynyt ja pohtinut, olkoon se sitten mikä ikinä se yritys onkaan, mutta että sulla on se alusta siihen, millä sä lähdet rakentamaan sitä yritystä.
Vaatiiko se henkilökohtaisilta ominaisuuksilta jotain, että voi olla yrittäjä?
Kyllä sitä pitää ehkä uskoa niihin omiin tekemisiinsä, että siinä ei tule kukaan ehkä sieltä herättämään aamulla, että no niin, nyt olisi aika lähteä töihin ja jos se tulee, niin sitten HR-päällikkö nuhtelee, että kyllä siinä pitää olla se imu.
Entä työtahti? Sä oot ollut sekä toisella töissä että yrittäjänä. Mitä sä sanot työtahdista?
No ei niitä tietenkään voi verrata, että kuten sanotte, niin tämä on kyllä elämä. Käy ehkä liian raskaaksi, jos rupeaa ajattelemaan, että miten paljon on vaikka viikossa tehnyt töitä. Että se ei ole hyvä lähtökohta ollenkaan.
No paljonko sä viime viikolla teit töitä? Laskitko?
En ole laskenut.
No miten pitkiä päiviä sulla tulee yleensä?
No mä yleensä yritän sanoa, että olen yleensä sanonut, että yritän pitää tunnin päivässä, että en tekisi töitä.
Että muun valveillaoloajan teet töitä.
Niin, mitä se työn tekeminen nyt ikinä onkaan. Useimmitenhan se nyt on vaan niin kuin asioiden ajattelua, että ei se sitä tarkoita, että olisi jossain labrassa tai muualla, vaan että sehän on, tai en ole, että olisi ruudun ääressä, mutta se aika, että en ajattelisi Golden Greenia enkä nyhtökauraa, niin sen yritän pyhittää siihen vähintään tuntiin päivässä.
No mitä sä sen tunnin aikana teet?
Niin, no ehkä yritän vaikka juoda teetä lasten kanssa ja keskustella, mitä niiden päivään kuuluu.
Ehdit sä harrastaa?
Kyllä mä jotakin yritän, että ehtis käydä lenkkeilemässä ja pitää vähän kunnostaa huolta. Mutta kyllä sekin oli aika totaalisesti unholassa, mutta nyt mä oon yrittänyt vähän ottaa niin kuin sillekin sijaa tässä. Oli uuden vuoden lupaus.
Reetta Kivelä, millaisena sä näet teidän yrityksen tulevaisuuden, että onko se täällä Suomessa vai onko se kokonaan kansainvälisillä markkinoilla? No tai kansainvälinen kyllä, yritys?
Näen ehdottomasti, että ollaan globaali. Ja siihen me ollaan lähdetty alusta asti tekemäänkin sekä tuotetta että kaikkea sen ympärillä. Maailmalta puuttuu ne proteiinilähteet, jotka on jotain muuta kuin eläinperäistä soijaa tai vehnää. Ja me ollaan pystytty luomaan siihen semmoinen, mikä on suojattu tuote ja ehdottomasti ollaan kansainvälisiä.
Tarkoittaako tämä sitä, että teidän yritys voisi toimia jossain muualla kuin Suomessa, että sä voisit esimerkiksi lähteä jonnekin muualla?
No sellaisesta ei ole ollut kyllä, enkä tiedä, onko sellaista ajankohtaista mitenkään tällä hetkellä ajatella, mutta se, että lisenssikumppaneiden kautta, niin näen, että ollaan hyvinkin vahvasti kansainvälisiä vielä aika pian.
Te olette kehittänyt uuden tuotteen. Onko teidän Peesissä syntynyt muita tämmöisiä pieniä yrityksiä, jotka on kehittänyt uusia tuotteita?
Mutta silloin 2017 tammikuussa, niin itse en asiaa tutkinut, mutta kuulin tällaisen luvun, että siihen kategoriaan, joka me siis luotiin, että Suomessahan ei ollut tällaista vegeproteiinikategoriaa olemassa, niin siihen olisi lanseerattu yli 50 tuotetta. Et kyllä me ollaan ainakin monen, varmaankin voisi sanoa, että suurimman osan suomalaisia elintarvikeyrityksiä, niin tuotekehityskeitteihin ollaan kyllä vaikutettu, että ollaan varmasti oltu inspiraationa monelle.
Voisiko ajatella, että meillä olisi nyt tämmöinen buumi tulossa, että kun meillä on IT-buumi ja meillä on IT-osaajia, että meillä voisi olla tämmöisiä osaajia, jotka kehittäisi uusia elintarvikkeita? Katsotaanko Suomeen siinä mielessä, että täällä on sellaista osaamista, vai oletteko te vain poikkeus?
Sen toivoisin, että Suomi osaisi nyt tehdä tästä kaurasta oman jutun, että se on meidän juttu. Tietysti Ruotsi on siinä kovasti sitä myös niin kuin tekemässä. Siellä on se Swedish Oats on jo ihan brändi, mutta se olisi aika komeata, että kun avaa tai googlaa Suomea, niin sieltä tulisi sitten kauraosaaminen jossain vaiheessa myös sitten kuvioihin, että voitaisiin olla myös sitä. Mutta ruokaosaajista, niin kyllähän ne elintarvikejätit on tuolla Keski-Euroopassa, että voi olla, että se on aika pitkä tie saada ruokaosaaja brändättyä Suomeen.
Eli meillä on tässä kaurassa Ruotsi-Suomi-maaottelu, niin kuin urheilussakin, ja Ruotsi on tällä hetkellä vähän edellä.
En tiedä, sitä pitäisi kysyä tuolta maailmalta ja kuluttajilta, että miten nähdään ollenkaan kauraa.
Miten sä itse näet sen, että laitetaanko meillä esimerkiksi tutkimuksessa yliopistolla tähän painoa, että meillä kehitettäisiin tällaista enemmän, mitä sinä olet tehnyt?
Ainakin elintarviketeknologiassa ja viikissä, niin kauralla on ollut kyllä todella iso rooli jo pitkään. Ja sehän onkin varmasti, mistä tämä kaikki on lähtenyt. Ja myös VTT:llä tutkitaan paljon kauraa, että se tämän pohjan on luonut, että on meitä osaajia ja on sitä osaamista, myöskin sitä niin kuin tutkimusdataa.
Ja sä oot matkasaarnaaja ja konsultti tässä vai?
No en koe olevani saarnaaja, mutta olen yksi heistä kaurauskovaisista.